Artikel ini merupakan versi lisan dari artikel Wikipedia Bahasa Indonesia tentang sistem imun yang direkam oleh nama pengguna Liza Sumirat. Hasil revisi artikel pada tanggal 23 Oktober 2022. Rekaman suara pada artikel ini dibuat dalam 4 bagian. Anda mendengarkan bagian ketiga berisi sistem imun adaptif sampai regulasi fisiologi. Sistem imun dari Wikipedia Bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas di id.wikipedia.org. Bab 4. Sistem imun adaptif. Sistem imun adaptif berevolusi pada vertebrata awal dan membuat adanya respons imun yang lebih kuat, serta terbentuknya memori imunologi, yaitu setiap patogen diingat oleh pengenal antigen. Respons imun adaptif bersifat spesifik terhadap antigen tertentu dan membutuhkan pengenalan antigen non-self tertentu selama proses yang disebut presentasi antigen. Spesifisitas antigen memungkinkan produksi respons yang disesuaikan pada patogen tertentu atau sel tertentu yang terinfeksi patogen. Kemampuan tersebut dipelihara di tubuh oleh sel memori. Sel-sel memori ini akan segera memusnahkan dengan cepat patogen-patogen yang menginfeksi sel kembali di kemudian hari. Subbab 4.1. Imunitas diperantarai sel. Komponen sel utama pada sistem imun adaptif yaitu jenis leukosit khusus yang disebut limfosit. Limfosit T atau sel T dan limfosit B atau sel B merupakan jenis limfosit utama yang berasal dari sel punca hematopoietik pada sumsum tulang. Sel T terlibat dalam respons imun diperantarai sel, sedangkan sel B terlibat dalam respons imun humoral. Baik sel T dan sel B memiliki reseptor yang mengenali target spesifik. Sel T mengenali target non-self seperti patogen, tetapi hanya jika antigen telah diolah dan disajikan pada molekul kompleks histokompatibilitas utama atau major histocompatibility complex, disingkat MHC. Sementara itu, reseptor antigen pada sel B, yang merupakan suatu molekul antibodi pada permukaan, dapat mengenali semua patogen tanpa perlu adanya pengolahan antigen. Tiap garis keturunan sel B memiliki antibodi yang berbeda, sehingga kumpulan reseptor antigen sel B yang lengkap mewakili semua antibodi yang dapat diproduksi oleh tubuh. Awalnya, subtipe sel T dibagi menjadi dua, yaitu sel T sitotoksik atau sel T pembunuh dan sel T pembantu. Namun seiring pesatnya penelitian imunologi pada dekade terakhir, banyak ditemukan jenis lain dari limfosit, misalnya sel T gamma delta. Sel T sitotoksik hanya mengenali antigen yang dirangkaikan pada molekul MHC kelas 1, sementara sel T pembantu hanya mengenali antigen yang dirangkaikan pada molekul MHC kelas 2. Dua mekanisme presentasi antigen tersebut memunculkan peran berbeda dua tipe sel T. Jenis lain sel T yang termasuk subtipe minor yaitu sel T gamma delta yang mengenali antigen yang tidak melekat pada molekul MHC. Subbab 4.2. Sel T sitotoksik. Terdapat gambar yang menjelaskan sel T sitotoksik secara langsung menyerang sel lainnya yang membawa antigen asing atau abnormal di permukaan. Sel T sitotoksik atau sitotoxic T lymphocyte CTL atau sel T pembunuh merupakan subkelompok dari sel T yang membunuh sel yang terinfeksi virus dan patogen lainnya, sel-sel yang rusak atau sel yang tidak berfungsi dengan baik. Sel T sitotoksik diaktifkan ketika reseptor sel T melekat pada antigen spesifik ini dalam sebuah kompleks dengan reseptor MHC kelas 1 dari sel lainnya. Pengenalan MHC antigen ini dibantu oleh koreseptor pada sel T yang disebut CD8. Sel T lalu berkeliling ke seluruh tubuh untuk mencari sel yang menyajikan antigen ini pada molekul MHC kelas 1. Ketika sel T yang aktif berikatan dengan sel yang demikian, sel T melepaskan protein sitotoksik seperti perforin yang dapat membentuk pori pada membran plasma target, membuat ion, air, dan toksin masuk ke dalamnya. Hal ini menyebabkan sel mengalami apoptosis. Sel T sitotoksik penting untuk mencegah replikasi virus. Pengaktifan sel T membutuhkan sinyal pengaktifan antigen atau MHC yang sangat kuat dan sinyal pengaktifan tambahan yang disediakan oleh sel T pembantu. Subbab 4.3. Sel T pembantu. Sel T pembantu atau T helper cell, TH, mengatur respons imun bawaan dan respon imun adaptif, serta membantu menemukan jenis respons imun pada patogen khusus. Sel tersebut tidak memiliki aktivitas sitotoksik dan tidak membunuh sel yang terinfeksi atau membersihkan patogen secara langsung, tetapi mereka mengontrol respons imun dengan mengarahkan sel lain untuk melakukan tugas tersebut. Sel T pembantu mengekspresikan reseptor sel T yang mengenali antigen terikat pada molekul MHC kelas 2. MHC antigen juga dikenali oleh protein CD4 yang penting dalam pengaktifan sel T. Sel T pembantu memiliki ikatan yang lebih lemah dengan MHC antigen daripada sel T sitotoksik, sehingga pengaktifannya memerlukan lebih banyak ikatan, sekitar 200-300. Sementara sel T sitotoksik dapat diaktifkan dengan satu ikatan molekul MHC, antigen dengan reseptor. Pengaktifan sel T pembantu juga membutuhkan durasi pengikatan lebih lama dengan sel yang memiliki antigen. Sel T pembantu yang telah aktif selanjutnya menyekresikan sitokin yang mempengaruhi aktivitas banyak jenis sel. Sinyal sitokin yang dihasilkan oleh sel T pembantu memperbesar fungsi mikrobisidal dari makrofag dan aktivitas sel sitotoksik. Selain itu, pengaktifan sel pembantu menyebabkan peningkatan molekul yang diekspresikan pada permukaan sel T, seperti CD40 atau juga dikenal sebagai CD154 yang menyediakan sinyal stimulasi tambahan yang dibutuhkan untuk mengaktifkan sel B menjadi sel plasma. Subbab 4.4. Sel T gamma delta. Sel T gamma delta memiliki reseptor sel T alternatif yang berbeda dengan sel T CD4 plus dan CD8 plus, serta memiliki ciri yang mirip dengan sel T pembantu, sel T sitotoksik dan sel NK, sehingga berada pada perbatasan antara sistem imun adaptif dan sistem imun bawaan. Di satu sisi, sel T gamma delta merupakan komponen dari sistem imun adaptif, karena gen reseptor sel T menjalani penataan ulang dan menghasilkan diversitas reseptor serta dapat mengembangkan memori. Di sisi lain, beberapa bagian sel ini merupakan komponen sistem imun bawaan karena reseptor sel T atau reseptor NK yang dimilikinya dapat digunakan sebagai PRR. Contohnya, sejumlah besar sel T V-delta 9 atau V-delta 2 berespon dalam hitungan jam terhadap molekul umum yang diproduksi oleh mikrob. Dan jenis sel T V-delta 1 plus yang khusus hanya ada di epitelium merespons terhadap sel epitelial yang rusak. Terdapat gambar yang menjelaskan antibodi tersusun dari dua rantai berat dan dua rantai ringan. Daerah variasi unik membuat antibodi mengenali antigen yang cocok. Subbab 4.5. Imunitas humoral. Pada sistem imun adaptif, peran utama imunitas humoral dijalankan oleh antibodi yang dihasilkan oleh sel B. Sel B mengidentifikasi patogen ketika antibodi yang terikat pada permukaan sel B berikatan dengan antigen asing spesifik. Kompleks antigen antibodi ini ditelan oleh sel B, kemudian antigen dipecah menjadi potongan peptida atau proteolisis. Selanjutnya, sel B menyajikan peptida antigenik pada permukaan molekul MHC kelas 2. Kompleks MHC dan antigen ini menarik sel T pembantu yang memiliki kesesuaian dengan antigen, yang selanjutnya melepaskan sitokin dan mengaktifkan sel B. Sel B yang aktif berikutnya berdiferensiasi menjadi sel plasma yang mengeluarkan jutaan antibodi yang mengenali antigen itu. Antibodi tersebut diedarkan pada plasma darah dan limfatik, mengikat patogen dan menandainya untuk dihancurkan oleh pengaktifan komplemen atau untuk penghancuran oleh fagosit. Antibodi juga dapat menetralkan toksin bakteri atau dengan mengganggu reseptor yang digunakan virus dan bakteri untuk menginfeksi sel. Bab 5. Regulasi fisiologis. Sistem imun terlibat dalam banyak aspek regulasi fisiologis dalam tubuh. Sistem imun berinteraksi secara intensif dengan sistem lain seperti sistem endokrin dan saraf. Sistem imun tubuh juga memainkan peranan penting dalam perkembangan serta dalam perbaikan jaringan dan regenerasi. Subbab 5.1. Hormon. Hormon dapat bertindak sebagai imunomodulator, yaitu mengubah sensitivitas sistem imun. Sebagai contoh, hormon seks wanita diketahui menstimulasi baik respons imun adaptif dan respons imun bawaan. Beberapa penyakit autoimun seperti lupus erythematosus sering menyerang wanita dan mulainya serangan sering dengan pubertas. Sebaliknya, hormon seks pria seperti testosteron tampak menekan sistem imun. Subbab 5.2. Vitamin D. Saat suatu sel T menjumpai patogen asing, pada beberapa kasus melibatkan reseptor vitamin D. Hal ini pada dasarnya merupakan alat pensinyalan yang memungkinkan sel T untuk berikatan dengan bentuk aktif vitamin D, suatu hormon steroid kalsitriol. Di sisi lain, sel T mengekspresikan CYP27B1, suatu enzim yang bertanggung jawab mengubah versi prahormon vitamin D, kalsidiol, menjadi versi hormon steroid kalsitriol. Setelah mengikat dengan kalsitriol, sel T dapat melakukan fungsi yang diinginkan. Sel-sel sistem imun lainnya, seperti sel dendritik, keratinosit, dan makrofag, dikenal mengekspresikan CYP27B1 dan dengan demikian dapat mengaktifkan vitamin D kalsidiol. Diperkirakan bahwa penurunan progresif kadar hormon seiring bertambahnya usia juga menjadi salah satu faktor yang mengakibatkan pelemahan respons imun pada individu yang menua. Penurunan fungsi kekebalan yang sehubungan dengan usia juga terkait dengan penurunan kadar vitamin D pada lansia. Seiring bertambahnya usia, ada dua hal yang secara negatif mempengaruhi kadar vitamin D mereka. Pertama, mereka yang tinggal di dalam rumah akan lebih menurun tingkat aktivitasnya. Mereka mendapat lebih sedikit sinar matahari dan karenanya menghasilkan lebih sedikit kolekalsiferol melalui radiasi ultraungu B. Seiring bertambahnya usia, kulit menjadi berkurang kemampuannya memproduksi vitamin D. Subbab 5.3. Tidur dan istirahat. Sistem imun bertambah dengan tidur dan istirahat. Sebaliknya, kurang tidur dapat merusak fungsi kekebalan tubuh. Putaran umpan balik melibatkan sitokin seperti interleukin 1 dan TNF-alpha yang diproduksi sebagai respons terhadap infeksi. Tampaknya juga berperan dalam pengaturan tidur non-REM atau non-rapid eye movement. Dengan demikian, respons imun terhadap infeksi dapat menyebabkan perubahan pada siklus tidur, termasuk peningkatan tidur gelombang lambat relatif terhadap tidur REM. Subbab 5.4. Nutrisi dan diet. Kelebihan gizi dikaitkan dengan penyakit seperti diabetes dan obesitas yang diketahui mempengaruhi fungsi kekebalan tubuh. Malnutrisi yang lebih sedang serta defisiensi mineral dan nutrisi tertentu juga dapat membahayakan respons imun. Demikian juga kekurangan gizi pada janin dapat menyebabkan kerusakan sistem kekebalan seumur hidup. Subbab 5.5. Perbaikan dan regenerasi. Sistem imun tubuh, khususnya sistem imun bawaan, memainkan peranan yang menentukan dalam perbaikan jaringan setelah cedera. Komponen kunci termasuk makrofag dan neutrofil, juga komponen seluler lainnya termasuk sel T gamma delta, sel limfoid bawaan atau ILC, dan sel T regulator atau T-reg. Makrofag memainkan peran dominan dalam pemulihan homeostatis jaringan dengan membersihkan pecahan komponen seluler atau debris sel, renovasi matriks ekstraseluler atau extracellular matrix ECM, dan penyintesisan berbagai sitokin dan faktor pertumbuhan. Dalam konteks penyembuhan jaringan, sel T gamma delta epitel dendritik atau dendritic epithelial gamma delta T cell DETC merupakan bagian sel yang sudah dikarakterisasi dengan baik. DETC memiliki morfologi seperti sel dendritik pada kulit tikus dan mereka merespon dalam beberapa jam terhadap kerusakan jaringan kulit dengan mengeluarkan kemokin dan TNF-alpha untuk menarik makrofag. Selain itu, DETC mempercepat perbaikan jaringan dengan mensekresi faktor pertumbuhan dan sitokin seperti IGF-1, KGF-1, atau FGF-7, KGF-2 atau FGF-10, IL-22, dan IL-17A. Plastisitas sel-sel imun dan keseimbangan antara sinyal proinflamasi dan antiinflamasi merupakan aspek penting dari perbaikan jaringan yang efisien. Ini merupakan penutup dari artikel lisan sistem imun bagian ketiga. Bagian rekaman selanjutnya, yakni bagian keempat dan merupakan bagian terakhir dari rekaman suara artikel ini, berisi gangguan pada imunitas, manipulasi pada kedokteran, sampai evolusi dan mekanisme lainnya. Rekaman ini dilisensikan dengan lisensi Creative Commons Atribusi Berbagi Serupa 4.0. Tersedia di creativecommons.org/licenses/by/SA/4.0.